ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Prokurorluq senzorluğa mı keçib? Respublika prokurorluğu bu dəfə iqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənovu çağıraraq xəbərdarlıq eləyib ki, banklar haqqında sərt açıqlamalarını dayandırsın. Kömək niyyətləri olsaydı, Əfqana vətəndaşlıq verərdilər, onun müdafiəsinə başlayardılar. Həbsdəki jurnalist Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva bunu iyunun 27-sində Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşviri ilə görüşdən sonra deyib. İsə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizi Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Azərbaycanın Aşbadakı dostları problemlərlə üz-üzədir. Sədr Aqramuntun vəzifədən uzaqlaşdırılmasına yol aça biləcəyi dəyişiklik qəbul olundu. Rəsmi Bakını bu qurumda nələr gözləyir? Azadlıq Əlayıfı baxırsınız bizimlə qalın. Gürcüstan prezidenti Əfqan Muxtarlının xanımını qəbul edib. Suriya yenidən kimyəvi hücuma əl ata bilər, ABŞ belə iddia edir. Çexiya 10 milyon avro cərimə ödəməyə hazırdır, təki ərəb qaçqınları qəbul etmiş. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Pedro Agramunt vəzifəsindən uzaqlaşdırıla bilər. Bugün iyunun 27-sində Parlament Assambleyasının yay sessiyasında buna imkan verən sənəd qəbul olunub. İclasda müzakirə edilmiş sənəddə Aşbanın prezidenti, vitse-prezidenti və komitə sədrlərinin vəzifələrindən çıxarıla bilməsi üçün qurumun daxili prosedurunda dəyişiklik nəzərdə tutur. Səs çoxluğu ilə həmin dəyişiklik qəbul olunub. Müzakirədə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, bu addım təşkilatın gələcəyinə hesablanmayıb, sadəcə kimlərisə cəzalandırmağa yönəlib və əcini ovuna gətirib çıxara bilər.
Necə olur ki, Aşbanın üzvü Rene Ruke Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmamış Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qeyri-qanuni səfər edəndə, Assambleyanın bəzi üzvləri Krıma gedəndə heç kim durub buna qarşı çıxmadı. Heç kim demədi ki, bəs bu adamlar təşkilatın nüfuzuna xələl gətirir. Amma indi birdən-birə nələrsə dəyişdi və bir çoxları başladılar təşkilatın nüfuzundan danışmağa. Burada açıq deməliyik ki, qurumun daxili nizamnaməsini dəyişməklə bunu islahatların aparılması naminə deyil, hansısa şəxsə qarşı edirik.
Aşba rəhbəri Pedro Agramunt və onun keçmiş müavini Luka Volonte qurumda korrupsiya qalmaqalının mərkəzində durur. Aşbada korrupsiya iddialarının araşdırılması üzrə müstəqil qrup yaradılıb və hazırda araşdırmalar gedir. Agramuntun adı həm də Azərbaycan hakimiyyətinin dostları siyasında hallanır. Tənqidçilər onu Bakı və Moskvanın maraqları üçün lobbiçilikdə ittiham edirlər. Onun keçmiş müavini Luka Volontenin Azərbaycan nümayəndələrindən pul almasına dair ittihamlar isə İtaliya məhkəməsində araşdırılır. Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olmuş, hazırda isə müxalif Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, Pedro Agramuntun vəzifədən uzaqlaşdırılması rəsmi Bakının qurumda öz dayağını itirməsi demək olardı.
Mən hesab edirəm ki, Pedro Agramuntun Aşba prezidentindən uzaqlaşdırılması ilk növbədə Aşbanın əlini qoluna açacaq, Aşba rəhbərliyi daha cəsarətli adımlar ata biləcək, onlar Pedro Agramuntun fəaliyyətini istərsə də deməli digər belə deyək də Azərbaycan hakimiyyətinin çirkli lobbistlərini ifşa edəcək. Bu isə nəticə itibarilə sözsüz ki, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin maraqları ilə ziddiyyət təşkil edəcəkdir.
Pedro Agramunt Aşba prezidentliyinə 2016-cı ilin yanvarından başlayıb. Aşbada 47 Avropa ölkəsinin parlamenti təmsil olunur. Qurum əsasən insan haqları, qanunun aliliyi və demokratik islahatlarla məşğul olur. Bugün iyunun 27-sində Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelashvili həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının xanımını Leyla Mustafayevanı qəbul edib. Leyla Mustafayeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, görüş onun təklifi ilə baş tutub. Onun sözlərinə görə Əfqan Muxtarlının müəmmalı şəkildə Bakıya gətirilməsi ilə bağlı Gürcüstan hökumətinin fikri haçalanır. Gürcüstan prezidentinin administrasiyası Əfqan Muxtarlının Tbilisidən necə Bakıya gətirilməsini araşdırmağın tərəfdarıdır. Ölkənin baş naziri isə jurnalistin oğurlanması haqqında iddiaları rədd edir. Leyla Mustafayeva deyir ki, prezidentlə görüşündə Gürcüstan tərəfinin apardığı araşdırmalardan narahatlıq çatdırıb.
Yəni bunu göstərdiyi obyektiv mövqeyə görə ona əvvəlcə təşəkkürümü bildirdim. Sonra Əfqanın işi ilə bağlı Gürcüstan beləcə də Azərbaycanda araşdırmaların nə yerdə olduğunu, ümumiyyətlə bununla bağlı müzakirələrimiz oldu. Bildirdi ki, prezident administrasiyası öz mövqeyini bildirib bu məsələ ilə bağlı və gələcəkdə də mövqelərini daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Gürcüstan Prezident Sarayının yaydığı xəbərdə isə vurğulanır ki, dövlət başçısı Əfqan Muxtarlının işi ilə bağlı istintaqın gedişini diqqətdə saxlayacaq. Jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-da müəmmalı şəkildə Gürcüstandan Azərbaycana gətirilərək həbs olunub, sərhədli qanunsuz keçməkdə və qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Özü isə ittihamları rədd edir, bildirir ki, əslində jurnalist fəaliyyətinə görə təqiblərə məruz qalır. Azərbaycanda elmin inkişafı üçün yetərincə şərait yaradılıbmı? Müstəqil dövlətin hansı elmi kəşfləri var? Bu suallarla elmi kəşflər haqqında məlumatları saxlayan Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasına sorğu göndərdik, amma oradan məktubumuza cavab verən olmadı. Amma dövlət büdcəsindən elmə ayrılan maliyyə azalır. 2017-ci ilin dövlət büdcəsində elm xərcləri 118 milyon manatdır. Bu da əvvəlki ilə müqayisədə 17 milyon manat azdır. Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə Elmlər Akademiyasının 70 illiyinə həsr olmuş toplantıda bildirib ki, dünyada neft ucuzlaşır, dövlət gərək daxili resursları hesabına fəaliyyət göstərsin, odur ki, elmin inkişafı ölkə üçün vacibdir. ABŞ-ın Şimali Dakota Universitetinin maliyyə professoru Faris Hüseyni də deyir ki, iqtisadiyyatın inkişafı elmlə bağlıdır, elmə ayrılan vəsait artmalıdır.
Elmə və alimə yanaşma dəyişməlidir. İqtisadi tərəqqinin kökündə dünyanın hər yerində elmin və elm araşdırmanın yaratdığı məhsullar dayanır. Biz də bunu qəbul etməliyik. Amerikanın iqtisadi inkişafının kökündə innovasiya, texnologiya tərəqqi durur. Burada da universitetlərin rolu çox böyükdür. Yəni, bunun üçün əlbəttə gələ elm araşdırmalar obyektiv vədalətli yanaşaq. Elə edək ki, elm araşdırmalar real işlək və faktiki nəticəsi olsun. Yəni, həm kütləvi maraq olmalıdır elm araşdırmalara, həm də alimlərə stimul verilməlidir.
Faris Hüseynli əlavə edir ki, elmi araşdırmalar hökumətin sosial-iqtisadi siyasətinin bir hissəsinə çevrilməlidir. Hər nazirliyin qərarı yalnız öz işçiləri ilə yox, müstəqil ekspertlərin müzakirəsi ilə verilməlidir. Qərarların verilməsi prosesi açıq olmalı, bura alimlər cəlb edilməlidir. Dilavər Əzimli də Faris Hüseynlinin haqqında danışdığı Azərbaycan alimlərindən biridir. Onunla keçən ilin dekabrında söhbət etmişik. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun elmi işçisi Dilavər Əzimli deyirdi ki, ayda 300 manat maaş alır, bu pul ona çatmır deyə başqa işlər görməyə məcburdur. Elm işlər üçün vaxtı qalmır.
Mən əlavə yerə qaçıram. Ya getməliyəm, institutlarda dərs deməliyəm, saat hesabı. Ya da uşaq hazırlamalıyam, repetitor. Hər ikisi elmin qarşısını alır. Samballı iş görmək üçün elmi iş və yaxud elmin inkişafını eləmək üçün mütləq maliyyə çoxalmalıdır.
Azərbaycanda 2010-cu ilin oktyabrında Elmin İnkişafı Fondu yaradılıb. Bu fond əsasən elmi tədqiqatlara qrant ayırmaq üçün nəzərdə tutulub. 2017-ci ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunanda Maliyyə Naziri Samir Şərifov demişdi ki, elmə ayrılan vəsaiti ona görə azaldırlar ki, bu fond ayrılan pulu xərcləmir. Fonddan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, pulu niyə xərcləmədikləri barədə açıqlama vermək istəmirlər. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Azərbaycan alimlərinin hansı uğurları ilə tanışdılar. Gəlin sorğunu izləyək.
Gözlə görülür, hiss olunan, yəni elə bir şey yoxdur. Çünki Azərbaycanda bir şey ki, Milli Elmlər Akademiyasının mühafizəçisi bir alimdən maaşı çoxdursa, nəticə necə olmalıdır?
Nəsrəddin Tusi yadımdadır, yəni tarixdən oxuduğum qədər. Başqa, müasir alimə, yəni çox maraqlamamışım açığı.
Kompüter üzrə böyük mütəxəssis Lütfizadə var, Kərim Kərimi var kosmik üzrə, Tasdeyel ki nəfər güclü alim var.
Qazıntılar zamanı kəşf edilir də nəyisə Azərbaycanın alimləri. Başqa işlə bilmirəm.
Azərbaycan alimləri varmı ki, o kəşf edir ola? Heç bir kəşfləri yoxdur. Hamısı xarici firmaların kəşfləri ilə işləyirlər.
Azərbaycan alimləri bütün dünyada kəşflər var. Neft sahəsində, bütün elm sahəsində var. Bütün alimlərimiz çoxdur.
Azərbaycanda bir dənə mən alim tanıyıram. Nəsrəddin Tusi, ikincisi də Lütfizadə. Başqa heç bir şey tanımadım. Ensiklopediyada mən oxudum bir dənə SSR dövründə Azərbaycanlının SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olan ikinci bir bəndiyə rast gəlmədim. Bir dənə Həsən Abdullayev də o da müxbir üzvüdür. Başqa alim var.
Lütfizadəni biləm ki, qeyri-sərəs nəzəriyyə.
Son 2 ildir ki, Londonda Oxford Universitetində elmi tədqiqatla məşğul olan Leyla Əliyeva deyir ki, elmin inkişafı üçün vacib olan ədalətli və azad mühitdir. Deyir ki, Bakıdakı universitetlərdən birini tələbələrə qarşı ədalətsiz mühit müşahidə etdiyi üçün tərk edib. Biz ondan Oxford Universitetindəki təcrübəsi barədə soruşmuşuq.
Əlbəttə ki, azad ölkədə şərait tamam başqadır. Yəni, hansısa məhdudlar yoxdur. Sən bilirsən ki, hansı istiqamətdə, hansı dərinlikdə, hansı rakursda, hansı metodoloji bir yanaşma tamam özündən asılıdır və sən yəni bunu azad istifadə edə bilərsən.
Mövzu ilə bağlı Milli Məclisin Elm Komissiyasının üzvləri və Elmlər Akademiyası ilə danışmağa cəhd etsək də, gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Azərbaycanda bugün rəsmi iş günü deyil. Azərbaycan alimlərinin apardıqları son araşdırmalara gəldikdə, Elmlər Akademiyasının internet saytında iyunun 25-də yerləşdirilmiş məlumatda deyilir ki, Aşqarlar Kimyası İnstitutu Almaniyanın Gessen Universiteti ilə birgə tədqiqatlar aparır. Tədqiqatın mövzusu davamlı üzvi çirklənmələrin Azərbaycanın çay sularına təsir edib. Amma Suriyada necə deyərlər insanlıq əleyhinə istifadə edilən bir elmi kəşfdən necə qoruna bilməyi düşünürlər? Söhbət kimyəvi silahlardan gedir. ABŞ rəsmiləri bu günlər xəbərdarlıq ediblər ki, Suriyada prezident Bəşər Əsədin qüvvələri yenidən kimyəvi hücuma hazırlaşırlar. Vaşinqton buna görə Əsəd rejiminə xəbərdarlıq edir ki, kimyəvi silaha əl atmağın ağır nəticələri ilə qarşılaşmalı olarlar. Ətraflı reportajda.
Ağ Ev iyunun 26-sında bildirib ki, belə görünür, Suriya hökuməti yeni kimyəvi hücuma hazırlaşır. Amerika hökuməti xəbərdarlıq eləyir ki, Suriya prezidenti Bəşər Əsəd kimyəvi hücum eləsə, o və onun ordusu çox ağır şəkildə bunun əvəzini ödəyəcək. Ağ Ev bildirir ki, Suriyada indiki hazırlıqlar bu il aprelin 4-dəki kimyəvi hücumdan qabaqki hazırlığa oxşardı. ABŞ hökumətinin məlumatına görə həmin kimyəvi hücumda 70 adam öldü və ABŞ prezidenti Donald Trump Suriyada hava bazasına raket zərbəsi endirməyə əmr verdi. Suriya hökuməti isə bildirir ki, həmin kimyəvi hücumu o etməyib. Həmin raket zərbəsi ABŞ-ı Suriyanın yaxın tərəfdaşı olan Rusiya ilə qarşı durma vəziyyətinə qoyub. Ancaq ABŞ bildirir ki, belə raket zərbələri Suriyanı gələcək kimyəvi hücumlardan çəkindirmək üçündür. ABŞ-ın Suriya müharibəsindəki rolunun genişlənməsi deyil.
Miqrantlara qapı açmaq, yoxsa əlini cibinə salıb cərimə ödəmək. Çexiya rəhbərliyi deyir ki, hazırda münaqişə gedən ərəb ölkələrindən qaçqınları qəbul etməkdənsə, bundan imtina edib cərimə ödəmək daha yaxşıdır.
Çexiya 2015-ci ildə Macarıstan, Rumıniya və Slovakiya ilə birlikdə ərəb ölkələrindən olan qaçqınlara qarşı çıxdı. Amma Avropalı qonşuların təzyiqlərindən sonra 2691 miqrantı qəbul etməyə razılaşdı. Lakin həmin vaxtdan bəri cəmi 12 nəfər qəbul edilib. İndi Praqa aşkar şəkildə bu qaçqınları qəbul etməkdən imtina edir və deyir ki, buna görə heç sanksiyalardan da çəkinmir. Çexiyanın Daxili İşlər Nazirliyi Milan Xovariç bildirib ki, Avropa Birliyinə bir neçə milyon avro cərimə ödəmək qaçqınları qəbul etməkdən daha sərfəlidir. Ölkənin prezidenti Miloš Zeman da miqrant qəbulunun əleyhinədir. O, Çexiya xalqının milad bayramı təbrikində niyə əleyhinə olmasını belə izah edib.
Bugün demək olar ki, miqrasiya və terror aqları arasında əlaqəyə kimsənin şübhəsi yoxdur. Bax, buna görə də mən qarşıdakı iki il ərzində haradasa 6200 miqrant qəbulu planının əleyhinəyəm. Deyirlər ki, bu plan könüllüdür, amma əslində məcburi pay əsasındadır.
Prezidentin mövqeyini demək olar ki, liberallardan komünistlərə kimi ölkənin əksər siyasi qüvvələri dəstəkləyir. Çexiyada yerli sakinlərin çoxu da əməkdaşlarımızla söhbətdə miqrant qəbulunun əleyhinə olduqlarını deyirlər.
Az və ya çox biz onların gəlməsini istəmirik.
Biz nəyə görə üzərimizə əlavə risk götürməliyik?
İndi bu insanlar haqqında düşünməyin vaxtıdır. İhtiyacı olan insanlara hər zaman kömək etmək lazımdır.
Amma qaçqınlara qarşı ictimai əhvalın əleyhinə olanlar da var. People in Need, yardıma möhtac insanlar təşkilatından Adil Yurçekova deyir ki, Çexiyanın miqrantlar qəbulundan imtinası böyük yanlış olar.
Çexiyada insanların tarixin əksəriyyəti müsəlman olan əhali ilə ünsiyyət təcrübəsi olmayıb. Onlar qorxurlar, bunu anlamaq olar, çünki onlar Çex siyasətçilərin və medianın dediklərini eşidirlər.
Avropa Birliyi Çexiyaya iyunun sonuna qədər vaxt verib. Ya Çexlər Avropa şərtlərinə uyğun olaraq miqrantları qəbul etməli, ya da 10 milyon cərimə ödəməlidirlər.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı aça bilmirsinizsə 777-897 info ünvanından istifadə edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq İlahi proqramını dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq İlahi proqramımız davam edir. Bank məsələləri üzrə ekspert Antikollektor şirkətinin rəhbəri Əkrəm Əsənov iyunun 23-də baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə çağırılıb, prokurorluğun ekspert xəbərdarlıq etdiyi bildirilir. Bu barədə məlumatı Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, özünü bank sahəsində ekspert kimi təqdim edən Əkrəm Həsənov banklarda faktlarla təsdiq olunmayan cinayət əməllərinin olması barədə əsassız iddialar irəli sürür. Əmanətçilərə banklarda olan vəsaitlərini geri götürməklə bağlı çağırışlar eləyir. Əkrəm Əsənov isə baş prokurorluğa çağırılmasını əsassız hesab edir. O deyir ki, baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsindən döndüm, ciddi bir şey yoxdur. Güya 4 bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Bank of Baku və Bank VTB məndən palataya şikayət edib, palatada həmin şikayətlər əsasında söz gedən idarəyə. Tutaq ki, bu bankların nüfuzuna zərər vurmuşam. Məhkəməyə versinlər də məni, korrupsiya əməli yoxdur axı burada. Bunu Əkrəm Həsənov deyir. O həmçinin bildirir ki, dəvətə görə onlara təşəkkür edib, çünki onun özü də bu idarəyə getmək istəyirdi. Bank standartın kreditorlar komitəsinin qərarı ilə Mərkəzi Bankın və Palatanın söz gedən bankı vaxtı ilə necə yoxlaması haqda araşdırmanın aparılması ilə bağlı baş prokurorluğa müraciət eləyəcəyik. Bunu Əkrəm Həsənov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kömək niyyətləri olsaydı, Əfqana vətəndaşlıq verərdilər, onun müdafiəsinə başlayardılar. İndiki proseslər bizi qani eləmir. Çalışıram məsələnin üstündən su içilməsin. Əlimdən gəldiyi qədər də çalışacağım məsələ unudulmasın. Azərbaycana da, Gürcüstana da beynəlxalq təzyiqlər davam etdirilsin. Həbsdəki jurnalist Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva bugün iyunun 27-sində Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili ilə görüşüb. Görüşdən sonra o Azadlıq radiosuna görüş barədə bunları deyir.
Görüş çox yaxşı keçdi. Ona Əfqanın işi ilə bağlı Azərbaycanda, eləcə də Gürcüstanda baş verən detalları dedik. İzlədiyini dedi prosesləri və bildirdi ki, öz mövqelərini Prezident Administrasiyası Əfqanın uğurlanması ilə bağlı öz mövqeyini bildirib və bu mövqeyi daha da möhkəmləndirəcəklər gələcəkdə. Yox, müzakirələrimiz elə Əfqanın uğurlanması ətrafındaydı. O, əvvəlki çıxışlarında, yəni 3 dəfə o öz ifadəsində bildirib ki, yəni Əfqanın bu uğurluq hadisəsi Gürcüstanın dövlət suverenliyini belə təhlükə altına alır. O, bu ifadələr işlədi. Elə içərdə müzakirələrimiz vardı. Elə bu uğurluq hadisəsinin ətrafında necə uğurlandı. Yəni, xırda detallara qədər hep. Deməli, bu qızın nəfə eləməkləri bu Avropa Parlamentinin məlum qəsaməsinin qəbulundan sonra oldu. Amma Əfqanın dildirilməsi ilə bağlı dedikdə, əslində, Əfqan da mən burada Gürcüstan polisinə ifadəmdə nəyi bildirmişəmsə, mən ona Əfqanın dilindən öyrənib bildirmişəm. Əslində, Gürcü polisinin ora müraciət eləməsi, Azərbaycanda Əfqanın dildirilməsi, yəni prosedur olaraq həyata keçirə bilərlər, amma Əfqan mən dediklərimdən artıq bir şey deməyəcək. Və bu da əslində vaxt itkisidir. Yəni, burada ölkədəki kameraları, Əfqanın götürüldüyü yolların kameralarını qoyub, kameralardakı görüntüləri kəsmək, polisin müdaxilə eləməsi və onları gizlətməklə, sonra gedib Əfqandan hansısa ifadə almaqla bu sadəcə vaxt uzadırlar və bu da Azərbaycan tərəfinin xeyrinə də əlbəttə ki. Yəni, bu sadəcə imitasiyadır. Düzdür, təziklər var Gürcüstana, daha çoxdur təziklər. Amma hələ indiki proses hələ ki, bizi qani eləmir. Şimdə Gürcüstan prezidentinlə görüşmək mənim öz təşəbbüsüm oldu. Yəni, onun öz mövqeyinə görə. Yəni, Gürcüstanın digər dövlət rəsimlərindən fərqli olaraq prezident Əfqanın uğurlandığını bildirdi. Məhz göstərdiyi o möhkəm mövqeyinə görə mən istədim ki, Əfqan özü də təşəkkür eləmişdi. Vəkil vasitəsindən söz göndərmişdi ki, o təşəkkür düşür. Üstəlik, mən özüm də istədim ki, bunu şəxsən onun özünə çatdırım. İstəyim sadəcə bu oldu ki, bunu Gürcüstanın gündəmindən düşməyə qoymasınlar. Məsələ həmişə aktual saxlanılsın və üstəlik də ki, nəzarətdə saxlansın, istintaqın gedişi ilə maraqlansınlar və hər halda prezidentin mövqeyi də bir mövqeydir. Yəni, öz mövqeylərini həmişə olduğu kimi bildirsinlər, onlar da bildirsinlər ki, əvvəlkindən daha güclü, möhkəmləndirilmiş mövqey olacaq mövqeyləri. Nəzarəti deyəndə, burada Gürcüstanda açığı sistem Azərbaycandakı kimi deyil. Yəni, əsas burada güc, qüvvə hökumətin əlindədir, yəni nazirliklərin əlindədir. Prezidentin yəni, geniş səlahiyyətləri yoxdur Azərbaycanda olduğu kimi. Ki, bir fiqur olaraq, prezident olaraq, yəni, bu, əlbəttə, bu məsələni nəzarətdə saxladıqlarını deməyi belə onu göstərir ki, prezident administrasiyasının mövqeyi əslində Gürcüstan hökuməti, nazirliklərinin baş nazirin mövqeyindən tamam fərqlidir. Yəni, onlar məsələni öz bastır eləməyə çalışırlar, amma prezident administrasiyası həmişə bəyanatlarına çıxış edir ki, məsələ araşdırma aldır və bu, Gürcüstanın özünün suverenliyini də təhlükə altına aldı. Yox, Gürcüstan hökuməti özü heç nə eləməyə çalışmır. Sadəcə, məsələn, araşdırmaya ayın 5-dən sonra polis araşdırmaya başlayıb. Əfqan həbs olunandan bir həftə sonra. Sonra bizim vəkili istintaq materialları ilə Avropa Parlamentinin məlum toplantısından bir gün əvvəl vəkili polisə dəvət edib, istintaq materialları ilə bir qismi ilə tanış ediblər. Yəni, belə görünür ki, beynəlxalq təzyiq olmasa, beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların təzyiq olmasa, bunlar heç inənməyəcək. Açığı burada Gürcüstan polisi, yəni Azərbaycan hökumətinin xeyrinə işləyir. Burada məsələni hübadırlar, araşdırmanla gedirlər. Bu da Azərbaycan tərəfinin orada başqa fərqli istiqamətdə Əfqana ittiham verib, onun həbs olunmasını gətirib çıxaracaq. Mən belə fikirləşim. Onlar yox. Mən əminəm ki, bu Gürcüstan polisindən qarşılıqlı şəkildə işləyirlər və bir-birlərinin açıqlarını bağlamağa çalışırlar. Yox, Azərbaycana gəlməyə fikirləşmirəm. Çünki mən Azərbaycana gəlsəm, onların çox yaxşı bir kart düşəcək və Əfqana verilən ittihamları boynuna alması üçün mənlə şantaj eləyəcəkdir. Mənim həbsimlə şantaj eləyəcəklər, mən belə fikirləşirəm. Və yəni, mən istəmərim əsqanım, öndəki halda laf çətin vəziyyətə salım. Gəlməyə planlaşdırmıram Azərbaycana xeyir. Uşaq da yaxşıdır, uşağı baxçaya qoyuram, dövlət baxçasına gedir, çox yaxşı da baxırlar. Yəni, gün ərzində bütün işləri görüb qutarmağa çalışıram, axşam tərəfi də uşağa baxdayırım. Yəni, müsəsindən gəlirəm, düzdür, bir ez yorğunluq olur, amma çatdırıram hamısını. Yəni, çalışıram ki, məsələ səngiməsin, Gürcüstanda da, beynəlxalq aləmdə də bu məsələnin üstünə su içilməsin, səngiməsin və bunu da çalışacağım ki, heç vaxt unudulmasın. Əlimdən gəldiyi qədərilə, yəni, çalışacağım ki, Azərbaycana da, Gürcüstana da, beynəlxalq təşkilat və təşkilatına təşkilərini davam edəsin. Yox, hazırda yaxından belə izləmə müşahidə eləmirəm. Yəni, əvvəlki kimi deyil, izləmələr biraz azalıb. Amma cəmatın Gürcü xalqının, Gürcüstanların dəstəyi çox böyükdür, yəni uzaq kəndlərdən belə hansısa kömək eləmək, eləyəcəklərinə dair evimizə gəlib kömək təklif edirlər, yəni adi vətəndaşlar. İnsanların mövqeyi çox yaxşıdır, TV toplum cəmiyyətinin, jurnalistlərin dəstəyi çox doğrudur. Nəticə olacağını əmin deyiləm ki, nəticə olacaq. Çünki Avropa Məhkəməsinin özünün də yəni əvvəldən presidentlər var. Məsələn, İlqar Məmmədov və digərlərinin işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin onları azadlığa buraxılması ilə bağlı yəni qərarları olub, amma hökumət onları indiyə qədər icra eləmir. Yəni, fikirləşirəm ki, yəni Əfqanla bağlı da eyni mövqeyi sərgiləyə bilərlər. Xeyr, emosional bir qərar deyildi. Yəni, bunu məntiqlə fikirləşib mən cavab vermişdim. Açığı, heç fikirləşməyə belə imkan olmadı. İlə dərhal cavab verdim ki, bu mümkün deyil. Xeyr, fikrim dəyişməyib. Əslində, bu Gürcüstan hökumətinin ölkənin o dağılmış imicini qisməndə olsa toparlamaq şəhdiydi. Əslində, bu mənə yox, özlərini hesablanmış bir addım idi. Üstəlik, bu məni susturmaq şəhdiydi. Gələcəkdə araşdırma ilə bağlı hər hansı bir narazılığım olsa, qabağıma kart kimi atsınlar ki, daha nə istəyirsən sənə vətəndaşlıq belə vermişik. Əslində, onların bizim ailəyə kömək eləmək niyyətləri olsaydı və əminəm ki, bunu müzakirə deyiliyiblər, sadəcə başqa cür qərar veriblər. Və, yəni, əfqanı təklif eləyə bilərdilər, bu vətəndaşlıq təklif bizim. Yəni, əfqanı təklif edirik və Gürcüstan vətəndaşı kimi onun müdafiəsinə başlayır. Amma bunu eləməmişlər və mən də balaca uşaq deyiləm onların hamısını götür qoy eləyib, dərk eləyə biləcəm. Və onlar ən asan variantı və özlərinə sərf eləyən variantı seçmişdilər. Və buna görə də bu sadəcə onların bu cəhdinin qarşısına aldım. Yəni, alınmadı əslində. Bu mənə görə yox, özlərinə hesablanmış bir addım idi.
Aha. Qızınız necədir?
Hələ ki, başqa bir yeri getirirəm. Yaxşıdır, bağçaya gedir, gəlir. Bugün atasından danışdı, atası zəng eləmişdi. Danışdılar. Hə, bugün əslən bir aydan sonra birinci dəfə zəng eləməyə imkan verirlər. Yəni, birinci danışığımız bugün olur. Dedi ki, yaxşıdır, yaxşıyam dedi. Sadəcə bilirəm ki, məni sakitləşdirməyə çalışır, yaxşıyam deyib. Əslində, o yaxşı ola bilməz, çünki elə burada hələ azadlıqda olanda onun səhəti ilə bağlı ciddi problemlər var idi və bu problemlərin həbsdə yuxa çıxdığına inanmıram. Üstəlik də ki, tibbi sənədlər var əlimizdə, hökumətin Avropa Məhkəməsini göndərdiyi tibbi arayışlar var, orada analizləri göstərir, sizində də göstərir ki, əfqanın qan şəkəri filan hamısı yuxarı həddədir. Sən niyə gəlmirsən, niyə gəlmirsən? Sualı oldu ki, sən niyə gəlmirsən?
Bunu həbsdəki jurnalist Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva Azadlıq Radiosuna deyir. Leyla Mustafayeva bugün iyunun 27-sində Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bunu həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva deyir. Onu da xatırladaq ki, jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-u oturum izni aldığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildiyini deyir. Əfqan Muxtarlının bildirməsinə görə Tbilisidə saxlanarkən ona işgəncə verilib, sərhədə gətirilərək Azərbaycana təhvil verilib. Onun dediyinə görə sərhəddə cibinə 10 min avro da qoyulub. Jurnalist Cinayət Məcəlləsinin 315.2 maddəsi ilə hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət və zor tətbiq etmədə ittiham olunur. Bundan başqa ona 318.1, 206.1 maddələri ilə sərhəddi qanunsuz keçmə və qaçaq malçılığa görə də ittiham irəli sürülüb. Bakıda rəsmi qurumlar iddia edirlər ki, Əfqan Muxtarlı sərhəddi qanunsuz keçərkən Azərbaycan ərazisində saxlanıb və bu məsələnin siyasiləşdirilməsi düzgün deyil. Bu tərəflərin iddialarıdır. Həqiqət nədir? Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bütün həqiqətlər üzrə çıxacaq. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.